Gepler Taza Atlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 23-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda arkada utmaly futbol jankoýerler üçin taýýarlyk çäreleri geçirilýär. Aşgabatda köçelerde aparyň araklanmazlygy ilaty turnukdyrýar. Köçe ýol hadiseleri bolýar. Eýran protestlerine wepat bolan türkmen tehrary protestçileriniň üçüsiniň ölümi tasdiklendi we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen silmen, ýogsun anly gurban tanış edýärin. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Miredow 22 ýanwarda Aşgabatda Abasanyň günörtü we Merkezadi boýunça ýürüýte wekili Sergio Gor bilen duşuşdy diýip türkmen medeniýeti habar berýär. Habarda anyklaşdyrylmagan aýdylmagyna görä taraplar özara gylyklanma bildirilýän uğurlar boýunça ykdysady hyzmatdaşlygy ösürmegiň geljekki mümkinçiliklerini ara alyp maslahatlaşdylar. Abasanyň Türkmenistanyna kilçkanasynyň maglumaty Nöwre taraplar sewit durnukullu bilen baglanşykly meseleler boýunça hem pikir alyşdylar. Habarda Amerikan tarapynyň Türkmenistan bilen Abbasanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklary ýokary baha berýänini öwrenýär. Şeýle-de Türkmenistanyň gorunmak ministri Begenç Günnogdyýewiň Abbasanyň Kurier goşunlarynyň ministri Daniel Driscoll we Birleşen Ştatlaryň günörtü we Merkezadi boýunça ýürüýtü wekili Sergio Gor bilen duşup sewit howpsuzlygy meseleleri boýunça pikir alşanlıkları xabar verilýär. Orsiýetin prezidenti Vladimir Putin 22 ýanwar agşamy Kremlle Abaşanyň prezidentiniň ýörüýte wekili Steve Witkow hemde Trumpyň giýewsi Jared Kushner bilen duşdy. Russiýanyň prezidentiniň kömekçisi Yuri Ushakovyň sözlerine görä gepleşikleriň esasy netijesi Orsiýetin Ukrainanyň we Abaşanyň wekilleriniň gatnaşmagyny 3 taraplaryň iş toparynyň duşuşyny geçirmek barada alalaşyk gazanylmagy boldy. Gepleşiklerin 23 ýanwarda Abu Dhabi'de geçirilmegi meýilleşdirilýär. Reuters agentliginiň bellemegine görä, Ushakov territorial meseleler çözmeden durnukly paraçylygyň gazanylmagynyň mümkinligini ýetirdi. Steve Witkow 22 ýanwar güni ýerden Davos'a bütün dünya iktisadi forumunda kurulan Ukrayna erterlik naharına çıkış edip tarafların Ukrayna daha kursun sonuna çıkmak için alalaşığı kolaylı anlığına etti. Onun sözlerine göre dinevr çözülmedik mesele var. Onun teritoriyaların gözükçülüğü ile bağlantıklı olmağı saklanılıyor. Penza şehrindäki Rosneft neft bazasyna edilen dron hücumundan soň ýangyn boldy diýip gubernator Oleg Melnichenko habar berdi. Ol howa gorag güýçleriniň öten agşam 4 drony urup gaçyranlygyny aýtdy. Bir dronun garlanlary ambarın territoriýasyna düşdi we ýangyna sebäp boldy. Ukrayn Telegram gözükçülük kanallary Supernova goşmak we Ekçilino goşmak ýangynyň Rosneft kompaniýasynyň Penza nefte produkt neft ambaryna degişlidigini habar berýärler. Orenç oblastyna urulan dronlaryň garlanlary hususy jaýyň üçegine düşüp ýangyna sebäp boldy diýip sewit häkimi Aleksandr Gusiw habar berdi. Onuň sözlerine görä ýangyn eýýäm öçürildi. 3 adamdan ibaret maskalı wagtlaýança garnaşlarynyň öýünde ýaşaýar. Astra nesirinin maglumatına göre bu vaka min Udobrenye kimya zavodunun yerleşen yerine Rossos şehrine oldu. Rusya'nın korunmak ministerliği 22. yanvarda akşam saat 8.00'un 23. yanvarın İr şehrine saat 7.00'a çenlik 34 saniye Ukrayn pilotsuz uçurunun urulup kaçırlarını haber verdi. Davos'ta 22. yanvarda Abasa'nın prezidenti Donald Trump'ın başlangıcı bilen dörödülen halkarı kurumanın parahatçılık güneşinin düzgünnamasına gol çekmek davarası geçirildi. Onu Azerbaycan'ın, Ermenistan'ın, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın, Pakistan'ın, İndonezya'nın, Vengriya'nın ve Trump'ın parakatçılık gengesine koşulmak varadaki çakılığını kavul eden beylik birnece yurdun liderleri katmıştı. Gengese koşulmağı radiyeliğini bildiren birnece lider soldanını Aleksandr Lukashenko davarada görünmedi. Beylik yurtların birnecesi davarada aşağı derecelerde vekilçilik etti. Davarada Jimmy 18 devletin vekili düzgünnama gol çekti. Trump'ın özü gengesin başlığı oldu. Trump davarada'dan çıkışını öz administrasyasının konfliktleri çözmekteki üstünlüklerini yeni devre edip nıtap Ukrayna dağ kurşun tiz vakti tamamlanmağına bil bağlayanlığını hem sözüne koştu. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar dinlediniz.